Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că astăzi vreau să abordăm un subiect destul de interesant și, mai bine spus, un subiect alături de un bun prieten de la lecția de viață, un prieten pe care cei care sunt doar la Radio Vocea Speranței îl cunosc, pentru că prin 2009 a fost invitat în cadrul emisiunii Lecția de Viață și trebuie să spunem că este vorba despre pastorul Robert Lungu. Bun venit la lecția de viață!
Bun găsit, Mihaela! Bun regăsit telespectatorilor!
Vreau să spun prietenilor noștri de ce ai lipsit tu atât de mult la lecția de viață. Am pus titlul acestei emisiuni O altă lume, un alt context, același om, pentru că trebuie să le spunem că tu ai plecat din țară și te-ai stabilit în Norvegia împreună cu toată familia. Mm-hmm. Pentru cei care te cunosc, știu foarte bine că una dintre fetițele tale, cea mare, la vremea respectivă, participa la emisiunea Vreau să cânt, realizată tot de Speranța TV. Acum bănuiesc că este destul de mare. Și
19 ani a făcut.
19 ani, mulți înainte, sănătoși.
Sandra, da.
Mă bucur că ai reușit să revii în țară. Evident că ai o perioadă limitată de stat în țară, dar ne bucurăm că ai reușit să vii la lecția de viață, pentru că ne dorim să aflăm mai multe despre ceea ce înseamnă, să spunem, Norvegia, pentru că sunt foarte mulți tineri în prezent care sunt fascinați de aceste țări, mai ales că fac parte dintr-o altă cultură și nu vorbim de o țară europeană, așa cum toată lumea știe că sunt nenumărate asemănări între România și țările europene. Vorbim de o țară nordică, vorbim de o țară care are o altă cultură, o altă mentalitate. Și aș vrea să te întreb pentru început, ce ne poți spune despre Norvegia? Care a fost primul impact pe care l-ai avut în momentul în care ai ajuns acolo?
Primul impact personal pe care l-am crezut că o să-l găsesc este că va fi ca Germania. Dar nu e chiar așa. În sensul că nemții sunt mai punctuali.
Norvegienii nu.
Norvegienii nu așa. Sunt punctuali de la chestii oficiale. Da, lucrurile funcționează foarte bine și acolo. Doar că am crezut că va fi asemănător cu Germania. Ce este specific norvegienul este rulii. Adică iau încet.
Asta nu e rău.
Asta nu e rău. Păi tocmai de asta țin să subliniez acest aspect.
Noi suntem un popor destul de
exact.
Stresat.
Ei, ori tocmai acest rulii, da, în norvegiană, care înseamnă încet, domol, las-o moale, este potrivit pentru că nu se pripesc lucrurile. Iar noi știm că aveam un prieten care spunea că treaba iute, așa, nu mai spun cum e, dar în general când grăbim lucrurile, se fac lucruri
pe repede așa, înainte,
pe repede înainte și după aceea trebuie să revii la alte decizii și
probleme,
cu, poate cu
da.
Costuri și cu energie foarte multă. Dar Norvegia este o țară, cred că e în top 10 țări din lume, la cei care își doresc să viziteze o țară din lume, cred că face parte din cele 10, nu știu dacă e în primele locuri sau nu, dar cred că ca destinații turistice Norvegia este printre primele 10, datorită fiordurilor, datorită naturii, datorită lacului, ceea ce m-a surprins, Norvegia are peste 500 de mii de lacuri.
Oh.
500 de mii. Deci oriunde ai merge în Norvegia, urci pe un munte, pe un versant, pe un delușor, pe ceva, există un iaz, există un lac, există o apă. Și normal, pe lângă apă sunt cabane, sunt case, sunt tot felul de lucruri. Norvegia e frumoasă.
De ce Norvegia?
Păi Norvegia a fost așa o buclă și tu ai zis că am plecat, dar eu n-am plecat cu intenția de a rămâne. Am rămas pentru că copiii au crescut, am dus la școală și mai departe. Am plecat acolo, practic, în Scandinavia. Am plecat în Suedia pentru un program de master care nu s-a concretizat în Suedia. L-am început în Norvegia. Și am rămas acolo odată ce familia și soția lucrează la o școală, predă la o școală acolo, copiii au crescut și cam asta a fost. Și de atunci suntem acolo, n-am mai putut pleca așa că vrem noi. Țara copiilor mei este Norvegia până la urmă.
Țara adoptivă.
Da, da, pentru că iau copiii. Sandra avea 4-5 ani când am plecat noi de aici. Era
a fost dificilă adaptarea la tot ceea ce înseamnă mentalitate, cultură, stil de viață?
Pentru mine nu, neapărat, că eu m-am pliat foarte bine pe rigurozitate, pe disciplină, să zic, pe maniera scandinavilor de a face lucrurile, pentru că așa le-am făcut și când eram la Botoșani sau în alte părți. Dar ce este specific scandinavilor și este cunoscut peste tot este mediul ăsta socio-cultural, dar nu neapărat cultural. E o mentalitate de care tu spuneai la început. E o mentalitate care are la bază respectul pentru cetățean, respectul pentru proprietatea privată, respectul pentru tine ca individ. Ori asta se vede din momentul în care te duci la primărie, te duci la o bancă, te duci la o instituție. Deci nu haina face pe om, ci legea. Ori, de exemplu, pot exista atitudini ostile față de străini în Norvegia din partea unor cetățeni de acolo. Pot exista, asta se întâmplă peste tot. Dar norvegianul are, în mentalitatea lui, are un lucru. Ce zice legea? Ok, dacă legea permite chestia asta, chiar dacă lui este oarecum să-ți facă ție
un favor,
un serviciu, nu-ți face niciun favor, el trebuie să-ți facă un serviciu, pentru că el este în slujba cetățeanului. Deci nu simți această ostilitate. Acum asta este experiența mea, oriunde am fost. Madea a născut acolo,
asta
mai avem un băiat care s-a născut
bine
în Norvegia. La toate instituțiile unde am fost, noi personal, familia noastră, n-am simțit niciodată o atitudine de ostilitate din partea autorităților.
Că sunt
chiar
străini.
Niciodată, că suntem străini. Că e vorba de fisc, că e vorba de spital, că e vorba de primărie, că e vorba... Nu, niciodată. Deci personal asta a fost experiența noastră. Deci nu, dacă alții au altă experiență, nu știu, e posibil, există.
Într-una din discuțiile pe care le-am avut la lecția de viață alături de un profesor de la Universitatea din Craiova, am povestea cum fiul său a optat pentru a merge la cursuri în străinătate, la o facultate în Amsterdam. Și la momentul respectiv spunea, zice, băi, toate eforturile pe care le-am avut la dispoziție le-am pus în... al pregăti pe băiat să fie totul foarte bine. A intrat la facultatea respectivă și îmi povestea că după jumătate de an, în primul an de studii, după jumătate de an, a primit un telefon de la băiat și a spus, tata, vino să mă iei.
Okay.
Și el spunea, zice, băi, nu puteam să plec fix în momentul respectiv și a spus, eu am nevoie să vii să mă iei, acum. L-a adus în țară și spunea, zice, în minte nu mi se răstogoleau decât cuvintele, băi, am investit atât de mult, iar el acum abandonează pur și simplu, nu mai vrea să meargă la facultate. Și spunea că nu a putut să vorbească cu el, era băiatul foarte schimbat, spunea că slăbise foarte mult în jumătatea aceea de an și nu au putut să deschidă subiectul cu privire la plecarea lui de acolo decât după 3 luni de zile. După 3 luni de zile, băiatul a spus, nu vrei să știi că indiferent cât de mult învățam și că luam note foarte bune, eu eram considerat străinul care nu are ce căuta acolo și tot timpul era denigrat și considerat într-un anume fel și de studenți, de colegii lui, dar și de profesori. Și spunea că e un lucru peste care nu a putut să treacă. Este lăudabil ceea ce spui tu că ai găsit în Norvegia.
Pentru noi eu vorbesc că relația noastră cu autoritățile. Acum există atitudini ostile față de străini? Pot fi și în societate. Adică sunt oameni, de exemplu, un norvegian care vede o chestie care nu-i place, e mine, utlendinger, străini. Da, deci el e o formă de rasism așa mai eufemistă, ca să zic așa. Dar există oameni și oameni. Și există atitudini și atitudini. Uite, spre exemplu, când am fost în Olanda, în 2009 am fost cu un proiect, s-au luat niște clădiri de pe acolo, s-au investit la Moldova, ce a fost în perioada aia. Deci la primărie a venit cineva, și acum văd, era cineva care avea un handicap locomotor, nu mai știu ce era, și știu că și aceeași atitudine este și în Norvegia. Deci pleacă cel care este în funcție sau are slujba respectivă, pleacă de la biroul lui și vine și te întâmpină. Deci nu te duci tu să cauți pe coridoare la ce etaj, unde se află biroul lui X, Y, Z. Nu. El coboară de acolo. El știe că are un appointment, da? Are
o
întâlnire cu tine și atunci el coboară și te preia de acolo. Și vreau să spun că persoana aia era un imigrant. Se vedea clar că era un imigrant, era un asiatic, ceva, mai avea și un handicap și n-a fost tratat cu dispreț de autorități în Olanda, lângă Utrecht.
Este un lucru pe care noi ar trebui să-l învățăm ca și societate românească, pentru că am întâlnit situații când prieteni de-ai noștri de la Lecția de Viață, de exemplu Magda Coman, este o invitată la emisiunea Lecția de Viață, care este în scaun cu rotile, spunea cum a fost la primăria unui sector de aici din București, nu exista rampă acolo, nu exista lift, iar doamna la care trebuia să ajungă era la etajul 3 și a spus că doar nu o să cobor eu la tine. Și nu a putut să își rezolve situația respectivă. Adică noi avem foarte multe de învățat din punctul acesta de vedere. Până la urmă, și frica de lege, cum spui tu, că sunt oarecum...
Cred că asta e singurul lucru, singura mare diferență dintre statele astea este europene și cele vestice.
Că oameni, se respectă legea.
Oamenii sunt la fel, nu se respectă legea. Legea nu se respectă. Nimeni nu o respectă nicăieri.
Dar...
majoritatea o respectăm. Că unii sar peste alte legi și fac. Dar vreau să spun că există amenzi foarte dure. Ceea ce disciplinează, știi, când te doare la buzunar,
cu alte cuvinte, se respectă
se
pentru ca să nu primească
amendă. Se aplică, da. Dar faptul ăsta funcționează. Nu știu dacă eu am fost și la altă, era o altă emisiune la, ca să nu mai spun ce, dar am spus, am avut o idee despre România, odată am lansat o campanie, campania Brandul suntem noi, și din 2009...
Mi-aduc aminte.
Așa,
de...
exact. Ei, deci din 2009 până acum eu n-am renunțat la ideea asta, încă există. Eu, aici cred că noi trebuie să lucrăm. Ceea ce face diferența dintre societățile, le zicem noi civilizate, acum civilitatea asta are și a nuanțele ei, da? Că unii zic, domnule, civilizați într-un anumit fel, dar la altele, că există nuanțe, da? Dar civilitatea constă, sau cel puțin sosul social, în faptul că există o masă critică de oameni care respectă legea. Ceea ce nouă ne lipsește. Sau în alte țări, nu știu dacă în România, dacă o comparăm cu alte state, România stă foarte, 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 foarte bine. Așa că spun telespectatorilor să se bucure că stau în România, că există țări mai praștie, ca să mă folosesc de o...
Unde este mai
mult mai rău,
rău,
da? Dar ceea ce au țările astea, de exemplu Scandinavia, care e cunoscută la nivel global, da, prin sosul ăsta social, e faptul că oamenii ăștia toți respectă legea, într-un anume fel, într-o anumită măsură. Fiecare... Deci nimeni nu-și permite să sară calul, pentru că dacă tu sari calul și eu sar calul și fiecare sare calul, atunci unde ajungem? Și acum, să nu uităm, Scandinavia are populație mică. Eu le spun... Mai discutam cu norvegieni și spun, dacă populația voastră ar fi cea ca a Poloniei, 40 de milioane, sau cea ca a României, 20 de milioane, nici Norvegia nu va mai fi Norvegia. Garantat.
Știi cum spui tu exact cum a fost întâlnirea cu ani în urmă dintre Vladimir Putin și regina Angliei, pe vremea când trăia regina, și a spus că ceea ce există în Rusia nu este democrație. Pentru că rușii consideră de fiecare dată că vorbesc despre o democrație, că ei trăiesc într-o democrație. Și în dialogul respectiv, Putin i-a spus... Rusia are o optime de glob. Este o democrație dirijată. Că altfel nu am putea supraviețui.
Da.
Exact pe stilul acesta vii tu să spui că dacă numărul populației ar fi mai mare, cu siguranță...
Uite, să uităm în țările care au populație foarte mare. Și cu regimuri. Acum, China are populație foarte mare. India. Uite ce diferență între China și India, aproape similară la populație, da, deși India a depășit China acum, dacă ne uităm overall, da, peste tot, vedem în China o mai mare, cum să o numesc, dezvoltare socială decât în India.
De ce?
De ce, exact.
Pentru că există o anumită strictețe.
Exact, pentru că există o anumită disciplină, o anumită rigoare. Iar rigoarea este în...
Este dată de forma de conducere a statului
colectiv,
respectiv.
În mentalul colectiv, știi?
Da, și pornește de sus.
Da, și pornește în final și de la fiecare individ. Acum, noi nu discutăm regimul politic și așa mai departe, dar e clar că există și alte coordonate care dau o anumită direcție sau alta, dar cert este un lucru. Cu cât populația este mai mare, cu atât este mai greu de guvernat. Da, și cu atât mai greu este de implementat etici și politici sociale și educaționale care să fie asimilate de către populația autohtonă. În momentul în care astea nu există și nu penetrează piața la toate nivelurile, uite, Suedia, da, țară foarte bine cotată, sunt zone de no-go zone, da? Deci, unde poliția nu intră. De ce? Pentru că se tem de bandele de criminalitate care există în oraș. Malmö este un oraș foarte renumit unde poliția nu intră. pur și simplu, te stai, stai și te întrebi, cum e posibil în Suedia? Da, uite, în Suedia sunt zone unde poliția este frică să intre. De ce? Pentru că tocmai nu s-a penetrat, adică mentalul colectiv al Suediei nu a ajuns și la grupele astea minoritare, care pot fi din diferite țări, care vin cu cutumele lor, cu tarele lor, cu educația lor, dar n-au fost asimilate de către sosul ăsta scandinav, unde eu, de exemplu, cumpărăm ouă de la producător. Eu mă duc, omul are crescătorie de găini, pune 20 de cofraje de ouă într-un frigider, eu mă duc, îmi iau cofrajul de ouă, îmi iau telefonul, îi plătesc pe aplicație, îi plătesc banii, iau cofrajul și am plecat. Și omul ăla știe că are 20 de cofraje, el la sfârșitul zilei trebuie să ia 20 ori 90 cât costă un cofraj de coroane, da? Deci face 1800 de coroane. El trebuie să știe că trebuie să ia 1800 de coroane pe ce a băgat el acolo. Dacă nu ia, înseamnă că cineva l-a furat. Dar da, nu se întâmplă.
Da, exact, asta nu se întâmplă. Spun, pentru că există mentalitatea aceea de corectitudine. Hai să fim corecți.
Care există și în România, Mihaela. Care există și în România, la sași.
La Secui.
Da, la nemți. Deci dacă mergi în Transilvania, în zonele astea unde erau sașii...
Există și la români.
Există, numai că nu la, doar noi, la noi nu este...
în comunitățile menționate de tine, da? Ci și în comunitatea
Da, și în Banat am înțeles că există.
De români există.
Da, există, sigur că da. Dar vreau să spun, în zona asta,
doar că trebuie un pic mai mult dezvoltată.
Asta este. Deci noi trebuie să... Nu uităm că trebuie să încercăm să transmitem niște valori din generație în generație. Ei, ori acolo trebuie să lucrez. Eu, și prin campania Brandul Suntem Noi, tot asta am spus. Ce guvern din România își asumă 50 de ani minim, indiferent de partidul politic care vine la guvernare, să fie un proiect de țară, să-și asume
Robert,
educația tinerilor, pentru că ce este acum în România, nu mai schimbi. Dar noi avem o șansă să facem în copii. Copiii ăștia îi creștem într-un moment mental de domnia legii, de democrație, de exprimarea opțiunilor, de respectarea proprietății private și vom ajunge acolo și noi.
Tu trebuie să înțelegi un lucru, că atunci când vorbim de România, este o chestie pe care probabil că ai sesizat-o și tu înainte să pleci și care este mega vizibilă.
Da, că nu există
mentalitatea aceea de continuitate.
Aici e problema.
Și în momentul în care se schimbă o formă de guvernare sau vine un alt partid la guvernare...
Să noi nu tragem toți în aceeași direcție.
Se schimbă situația.
Da,
mergem
asta
pe altceva. Pentru că regulile alea de care spuneai tu că există în Norvegia și așa zisele legi care de frică oamenii le respectă, ar trebui implementate și cumva respectate și la nivel înalt la noi. Astfel încât să nu ne trezim că în Parlamentul României există la momentul acesta senatori sau deputați care nu au studii superioare. Dar ei votează pentru legile țării. Adică sunt situații, da, la momentul în care tu te uiți în mass media, ai putea să spui că sunt situații amuzante, dar nu, sunt tragice, pentru că până la urmă noi trăim în societatea asta. Și oarecum suntem conduși de oamenii care își pun acolo votul pentru o anumită direcție în care noi mergem.
Dar întrebarea se pune, cine îi legitimează pe oamenii ăștia?
Păi asta spun, momentul în care ei au pătruns acolo, au pătruns pentru că nu există un anumit filtru, o rigurozitate care să fie, nu știu,
filtrul ăsta nu există la
psihologice, nu ai voie să, nu știu, zic și eu acum, nu ai voie să ai anumite, să fie anumite condiții, anumite criterii pentru a ajunge acolo.
Corect, dar vezi că și noi legitimăm astfel de oameni pentru că fie votăm în bloc. Numai că acum eu asta spun, dacă noi venim de sus în jos...
Nu-i cunoști în momentul în care îi votezi. Tu votezi numele partidului.
Dar chiar dacă și acel care votează, dacă ar fi de la acel care pune ștampila, să aibă niște criterii de evaluare. Dacă el a învățat niște chestii esențiale de viață, să aibă un aparat critic. Da? Dom'le, nu ce zice omul, nu trebuie să mă uit la ce zice, ci la ceea ce face. Pentru că a face demonstrează, de fapt, ceea ce spui tu. Pentru că noi toți dăm din gură. Uite, știi ce? Eu n-am mai ieșit în social media de 4 ani. Deloc. Pentru că am simțit, nu doar că am simțit, știi cum e, am avut sindromul impostorului.
Că nu ai ce căuta acolo?
Nu că n-am ce căuta acolo. Pentru că toți sunt buni să dea sfaturi altora, mai puțin fac. Deci toți dăm din gură, mai puțin facem. Și atunci, oamenii la lecția de viață din emisiunea asta noastră, ei trebuie să rămână cu ceva. Cu ce rămân ei? Eu zic să rămână cu dorințele, intențiile, preferințele, alegerile lor pe care le fac. Dar să le facă de așa manieră încât, dacă tot e lecția de viață, hai să ne gândim la un termen. Viața, cât este viața? Nimeni nu știe cât este, dar dacă facem o medie de viață, media de viață în România, cât e? 70 de ani sau undeva pe acolo, da?
Da.
Sau puțin peste 70. Ei, să iei niște decizii, să-ți alegi un cod de valori de așa manieră încât să bați peste 70 de ani. Dacă fiecare dintre noi am gândit așa și fiecare își aduce contribuția acolo unde trebuie, da? Aportul meu aici, aportul tău acolo, altuia în partea cealaltă, în felul ăsta, fiecare dintre noi construim masa critică de populație autohtonă în care legea domnește. Respectul pentru cetățean
Știi
domnește.
Știi ce pierzi tu din vedere?
Ce pierd?
Educația.
Păi de acolo începe, de aia spun. Cine își asumă 50 de ani un proiect de educație pe toată generația asta de tine?
Dar nu-i vorba că educația nu se face doar la nivel de sus. Adică să aștepți ca cineva să te învețe.
Toate sferele de activitate ale vieții.
Educația pornește încă din familie. Adică dacă părinții, dacă părinții sunt cei care își dau interesul cu privire la educația pe care o primește copilul, dacă profesorii și îndrumătorii lui de la școală își dau interesul ca acesta să își creioneze un caracter bun, cu siguranță vorbim de acei tineri cu mentalitate critică și cu viziune, astfel încât să putem să facem baza aceea de care spui tu. Dar în momentul în care părinții în România, nu generalizăm, dar există foarte multe situații în care părinții sunt nevoiți să plece la muncă în străinătate, iar copilul rămâne cu, nu știu, un bunic sau așa mai departe, nu putem probleme. Adică nici ei nu au plecat de drag, ci pur și simplu au fost oarecum forțați, dar nu trebuie să excludem nici categoria celor care sunt axați pe carieră și uită și pierd din vedere că trebuie să ajute la caracterul copilului.
Eu vin din afară după 14 ani. Pe 31 mai, alaltieri, am făcut 14 ani din Norvegia. Eu văd lucrurile altfel în România. Voi care trăiți aici, poate le vedeți un picuț mai... Pentru că voi vă confruntați cu cotidianul în fiecare zi, da? Dar eu văd evoluția în România. Și majoritatea turiștilor care ajung în România și au de-a face nu neapărat cu aparatul de stat, ci cu inițiative private. Toți oamenii, majoritatea,
sunt încântați.
Sunt foarte încântați. De ce? Pentru că, uite, și pentru copiii mei, România este exotică. România are un soi de exotism, nu doar de exotism. Ok, când spunem exotism, poate însemna o paletă foarte largă de extreme. Da? Și extremele, în general, sunt periculoase, cum știm toții. Apropo, e vorbă în limba engleză, the devil likes your stream as long as on extreme. Da, deci diavolul îi place izvorul sau drumul pe care merge atât timp cât se află la extreme. Pentru că pe extreme știm că mai e un pic și caz în prăpastie. Dar vreau să spun că exotismul ăsta înseamnă și niște valori pe care România le are și s-au pierdut uneori în vest. De exemplu, uite, am un băiat, de exemplu. Eu știu că asta are o conotație negativă în România. Dar chestia am un băiat, cunosc pe cineva, poate însemna pile, cunoștințe și relații cum era pe vremuri, dar în același timp înseamnă o flexibilitate care în vest s-a pierdut. Deci, la ora 5 ăla ți-a închis magazinul. La ora 6, uite, hai să-ți dau un exemplu. Eram în țară cu vreo 3 ani și cred că eram prin Maramureș, pe la Moisei. Și era o farmacie, aveam nevoie să luăm niște medicamente. Tocmai închisese doamna aia. Și se ducea în spate. Și noi am oprit în fața ei și s-a întors și ne-a deschis. În Norvegia n-ai fi văzut așa ceva. Vino mâine, s-ar fi spus. De asta spun, există și în România, în ciuda lucrurilor care poate sunt disfuncționale și există suficiente și nu există țară care să fie perfectă, nici Norvegia nu e perfectă, de departe. Da. Totul e perfectibil în lumea asta. Dar ideea este că dacă noi reușim să ne canalizăm atenția, să ne concentrăm pe lucrurile care funcționează și încercăm să capitalizăm acolo unde lucrurile funcționează, să le îmbunătățim, iar acolo unde merg prost, cât de cât să devenim un pic mai conștienți, băi, hai să vedem ce putem face și nu ce poate face statul, nu ce poate face primăria, nu ce poate face X că ăla-i pus acolo, el trebuie să facă, nu, ce pot face eu? Acum, nici să nu ajungem la sintagma aia care mie mi-a plăcut pe vremuri ce spunea Kennedy, da? Nu te întreba ce poți face tu ce poate face America pentru tine, ce poți face tu pentru America.
Exact,
deși
tu.
Asta e bună, într-un anumit sens, dar să nu uităm că statul este în slujba noastră. Da? Statul trebuie să depune efort, pentru că noi plătim. Noi din taxele noastre, din banii noștri, din contribuția noastră, că e cu sudoare, că e într-un fel sau altul, statul trebuie să returneze acele servicii către cetățeni. În momentul în care nu o face, trebuie amendat. De-aia avem presă, de-aia avem inițiative, de-aia avem, da? Dar grosomodo, dacă fiecare ne aducem contribuția în sfera noastră mică, uite, păi, grădinițe, tocmai, uite, tocmai proiecte, uite, aia, lucrurile se întâmplă.
Tocmai ai anulat afirmația de mai devreme. Statul este plătit din fondurile noastre.
Trebuie un echilibru.
Păi nu, Robert, că noi avem mult de învățat până acolo. Adică, în primul rând, tu spuneai mai devreme că așteptările noastre nu ar trebui să fie de la stat, dând exemplul lui Kennedy,
exact.
După care ai continuat exact. Și ne-ai spus că, într-adevăr, statul este plătit și de... Vezi, românul se oprește acolo. Păi, l-am plătit, este acolo, să facă.
Să facă, da.
Exact.
Da, da. Asta spun, trebuie și din partea mea ceva. Pentru că statul îți face, sau cine are puterea, sau cine deține banii, sau energia, sau nu știu ce. Dar... am și un dram de energie. Da? Exemplu,
corect,
uite, eu le spun foarte mult tinerilor. Tinerilor le spun, uite, scandinavii sunt cunoscuți ca fiind niște oameni foarte timizi. Foarte timizi. Toți, în general. Deci el nu o să vezi că-ți sare calul. Numai că asta e și asta o extremă. Deci noi trebuie să fim... De să spun, un echilibru înseamnă să fii între apatie și extaz. Extazul debordant care poate speria... să vină un om din ala care cu energie din aia care te dă jos, spui, băi, dar vreau și eu, dar totuși asta e ceva cam prea mult și bați în retragere, încet, încet, încep să te tragi în spate, dar nici să fii apatic încât viața nu mai are niciun sens, nu mai are nicio bucurie. De aia spun, hai să vedem unde găsim acele lucruri care funcționează și în Norvegia și în România și în alte țări din lume, unde suntem, că în final, deocamdată suntem aici. Dar dacă ar fi să reducem la esență, ajungem tot la responsabilitatea personală. Pentru că
corect.
Acolo unde tu ai cel mai mare control. Ori oamenii asta știi ce fac? Oamenii cheltuie ani de zile unde nu se poate face nimic din partea lor. În contribuția lor este nulă acolo. Adică degeaba dau din gură despre politica din România, despre ce nu merge, despre... pentru că eu nu pot influența cu nimic atâta timp cât eu nu acționez, nu am puterea să acționez într-o anumită sferă. Dar în momentul în care eu acționez în sfera mea, ce pot eu să fac, mai zis tu, sunt părinte, am copii, păi pot să-mi aduc copii, vreau să-i dau la școala cea mai, la grădinița cea mai bună, la școala cea mai bună, vreau să-i duc într-un mediu nu toxic, ci într-un mediu unde poate crește, unde spiritul critic este...
unde sunt în siguranță.
Exact, și foarte toate celelalte elemente. Ei, noi trebuie să fim undeva între ele. Noi trebuie să și inspirăm pe oameni să iasă din apatie, din blazare, din letargie și în același timp să-i trimitem un pas în față pe rând sau să-i ajutăm, să-i inspirăm, pentru că în final decizia este a lor și le aparține, dar să-i mutăm de la apatia asta, nu se face nimic, la a lucrurile alea în care știi totul este spectacular, adică nu spectacular, că e în engleză, totul este extraordinar, magistral, că nu e nicăieri magistral, să fim realiști. Și toată lumea înțelege asta. Și indiferent în ce țară treci pe pământul ăsta, nu există țară care să aibă legi perfecte. Și chiar dacă le-ar avea, nu se aplică nici acolo. Și chiar dacă s-ar aplica, în marea majoritate, unele dintre ele tot nu sunt bune. Pentru că nu există, crede-mă. Deci chiar mă uit pe pământul ăsta unde am putea să plecăm, dar n-ai unde să pleci. Pentru că ori există niște plusuri care ție-ți convin, dar niște minusuri care te dor. Și dacă minusurile alea care te dor contravin foarte puternic cu codul tău de valori, cu ceea ce te definește pe tine, nu te poți duce acolo.
Și atunci,
alegi să faci un compromis. Nu știu de tânărul care spuneai tu din Olanda. Ceva acolo a fost care l-a deranjat și el a spus vreau acasă. Ceva ce, da,
corect.
Simțământul ăla de a nu fi prețuit, de a nu fi validat de către societate, pentru că ești un străin, pentru că întotdeauna ești pus la colț, pentru că tu vii din Europa de aici și așa mai departe, există astfel de atitudini. Ei, el n-a putut să facă compromisul ăla, să-l accepte. Unii oameni, de exemplu în America, niciodată nu o să existe chestia asta, pentru că toți vin de undeva. Dar în Europa știm cum e, totdeauna e sângele. Știu și eu, am fost în multe contexte în Europa și cum că spunea că ești din România, așa faceau.
Okay,
am înțeles. Da, se poate întâmpla. Dar ce alegi tu să faci? Pentru că, în final, sfera ta de control este. Unde? Cum aleg eu să fiu? Aleg să fiu blazat? Acum, și așa nu se poate face nimic. Sau ce aleg? Ok, am totuși o mică putere. Unde o am? La mine la serviciu. Unde o am? O am la mine acasă. Unde o am? O am între colegi, o am între prieteni.
Acolo în contextul
pot
în care
să-mi
eu
aleg? Că, uite, vezi... ce Victor Frankl a scris în cartea lui, în Omul în căutarea sensului vieții, a scris o chestie foarte faină. Deci a spus așa, nouă ne revine aptitudinea de a ne alege atitudinea. Este ultima dintre libertățile umane, așa numit-o Victor Frankl. Ultima dintre libertățile umane, aptitudinea de a ne alege atitudinea.
Foarte bine spus.
Deci, cred că nu e ceva mai bun pentru lecția de viață decât dacă noi reușim astăzi, prin emisiunea asta, să spunem, este la latitudinea ta, libertatea ta absolută să-ți alegi această atitudine. Cum tratezi? Cum îl tratezi pe cel de lângă tine? Cum îl privești? Poți alegi să-l slujești? Poți alegi să-l umilești?
Cu alte cuvinte, putem să spunem că titlul emisiunii Un alt context, o altă lume, același om, se validează.
Da.
Pentru că nu este o chestie ca și cum te-a schimbat faptul că ai ajuns în Norvegia, ci nu, ai rămas
sunt același. Adică eu cred că m-am și schimbat un pic. Am mai învățat și limba norvegiană, adică mai sunt niște îmbunătățiri, da? Dar ca valoare am rămas acolo și să știi că Norvegia este o țară care se pliază
care sunt
multe feluri
principalele
cu România.
Diferențe pe care le observi în ceea ce privește viața din România versus viața din Norvegia, pentru că ai totuși o experiență de câți ani? 14 ani ai
da,
zis?
Da, 14 ani. Măi, ce să zic, uite, un plus în România pe care Norvegia nu-l are, diferențe. Și diferențele pot fi și pozitive și negative.
Care?
În România se livrează tot într-o zi. Bravo! Bravo! Bravo României pentru așa ceva. Ca pe Amazon, da? Ai 24 de ore, livrare în 24 de ore. Sau poate 48 de ore. În Norvegia stai și te uiți câteodată. Aștepți o săptămână, da? Nu tot timpul. Există și la ei. Sunt servicii și servicii. Dar vreau să spun că este un plus pentru România. M-aș bucura dacă Norvegia ar putea adopta chestia. Numai că la ei costurile sunt foarte mari. Și costurile fiind foarte mari, nu-și permit și n-au
atâta. Alte lucruri pe care le-ai mai sesizat.
Așa, deci... O chestie pe care norvegienii o au și este o chestie foarte faină și noi avem o țară superbă, contopirea asta cu natura. Deci la ei sportul, ieșirea în natură, alergatul,
stilul de viață.
Stilul de viață, stilul de
viață
în natură. Un accent
pe stilul de viață.
Da, în natură. Acum nu sunt ei chiar cei mai trași pininel, nici norvegienii, că mai au și ei problemele lor, că cu peștele și cu una și cu alta, mai sunt și ei uneori mai supraponderali și ei, dar nu contează. Ideea este că, în general, caută un echilibru. Dar vreau să spun contopirea lor cu natura. Îi vezi peste tot. Deci foarte multe activități în natură. Peste tot. Că sunt sporturi de vară, că sunt sporturi de iarnă, că stai noaptea la cabană sau stai în corci și dormi în corci și te duci pe munți și faci nu știu ce. Și
spune-mi,
noi avem natura superbă.
De un singur lucru, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar evident că nu o să încheiem discuția aici, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care vrem să le aflăm. În ceea ce privește partea cu turismul, cum este în Norvegia? Pun accent, dezvoltă turismul, dezvoltă zonele speciale care sunt, pentru că noi avem aici o carență destul de mare, deși tu știi foarte bine că avem
zile,
o țară extraordinar de frumoasă.
Da, mă bucur să văd uite îmbunătățirea. Am mai văzut și pe la Herculane și pe la Tekirgioleu, când am mai fost pe la tine, am mai spus de chestiunea asta. Sunt îmbunătățiri și la noi. Deci la ei, Norvegia fiind în top 10 destinații turistice, pentru că oamenii caută Norvegia datorită fiordurilor și datorită naturii și datorită așa, nu datorită prețurilor. Norvegia este o țară scumpă. Punct. Deci acolo trebuie să vii cu bani la tine ca lumea, că și hotelurile și mâncarea și transportul, totul e scump. Autostrăzile costă, da, deși nu au prea multe, dar Norvegia este o țară grea din punctul ăsta de vedere, dar au dezvoltat. Uite o chestie care e esențială. Fiecare comună își dezvoltă zona și are interes să-și dezvolte zona. Ceea ce ar trebui căutat și la noi mai mult.
Cuvinte,
nu spun că nu se face în România.
Să spunem așa, primarul din zona respectivă este gospodarul zonei.
Exact. Dacă ei au o chestie de pe timpul vikingilor, dacă au o chestie de pe timpul romanilor, la romanilor nu prea, că mai mult în Britania, da? Dar să zicem, au vestigii antice, dar în mod special de pe timpul vikingilor, o conservă, fac un muzeu, fac reclame, atrag turiști în zonă și așa mai departe. Au tot felul de chestii din astea foarte pragmatice. De exemplu, în pandemie am fost undeva la Mușoen, se cheamă, este o zonă aproape de Cercul Polar. Am parcat acolo, am stat o noapte cu autorolot, în fine, și am descoperit că în 2019, da? Deci cu vreo 2 ani înainte, se inaugurase o scară. O scară care duce sus pe munte, făcută din trepte de piatră, foarte fain. Am luat-o și eu, în șlapi, că n-aveam echipament de munte, dar ca să urci pe trepte, poți să urci în șlapi, dacă ești atent și eu sunt montaniar un pic, mă descurc. Dar vreau să spun, au făcut ceva din zona aia. Și atrag turiști. Auzi, mi se pare că cel mai lung zipline este acolo, la Mușoen. Uite, un primar vine cu o idee, unul vine cu altceva, unul conservă un vestigiu antic, unul face ceva ce n-au mai văzut Parisul, zicem noi, da? Nu știu, dar sunt idei, dar vreau să spun că ideile sunt locale. Deci nouă nu ne trebuie inițiativă de sus, de la centru. Da? Nu. Hai să vedem ce avem aici. Eu am spus că prin campania Brandul Stenoi asta mi-aș fi dorit să ajung în școli din România unde tinerii să capitalizeze zona. Spun, domnule, noi ce avem în zona asta? Noi avem, uite, o altă chestie în Norvegia. Nu există comună în Norvegia care să nu aibă pârtie de schi. Au un deal și acolo pun lift. Un deluț, atât. Ce nu s-ar... România n-are destul de dealuri și munți. Extraordinar ce s-ar putea face. Eu știu în zona mea, de exemplu, unde provin eu de lângă Gura Umorului, deci câte s-ar putea face acolo. Dar noi nu știm să capitalizăm lucrurile astea. Deși noi avem aur. Și de ca să-ți mai spun o chestie, și cu asta poate încheiem, nu știu dacă timpul e gata, dar mi-aduc aminte la Revoluție, știu că un iordanian a venit în România, l-a dat la știri. Și el a zis așa, asta a fost reacția lui când el, că Ceaușescu nu dădea voie să intre în țară, să ieși, era foarte greu. Atunci România s-a deschis și iordanianul ăsta a venit și a zis o chestie. Și că, domnule, voi românii trebuie să fiți putre de bogați. Și reporterul zice, dar cum vă explicați? Și cu atâta verdeață. Deci la el, unde era un ținut arid și secetos, el a văzut potența României în verdeața pe care o are. Acum eu nu comentez cum am exploatat noi verdeața asta a României, dar vreau să spun că există zone unde se poate face mult mai mult. Și uite, eu mă bucur să văd că oriunde mergi prin România, vezi inițiative private, vezi pensiuni, vezi locuri de joacă pentru familii, pentru copii. Foarte bine. Bravo. Nota 10.
Să știi că la lecția de viață...
Să crească, să înflorească. Vivat crescat floreat, zic și eu.
La lecția de viață de fiecare dată aducem oameni care nu doar că vin așa cu un entuziasm ca și al tău, că putem să schimbăm lumea schimbându-ne pe noi în primul rând, ci pur și simplu vin oameni care știu să spună lucrurilor pe nume, oameni care au înțeles că educația este extrem de importantă pentru societatea noastră, oameni care au înțeles că putem trăi frumos în țara aceasta și că putem să facem lucruri demne de a fi recunoscute în exterior.
Da, și aici trebuie
și
să
un
construim.
Alt lucru pe care îmi place mie să-l spun de fiecare dată când mă întâlnesc cu cei care sunt plecați peste hotare, fie că sunt diplomați de carieră, fie că sunt sportivi sau un simplu turist într-o țară străină, suntem ambasadorii țării din care venim. Iar lucrul acesta ar trebui să ne responsabilizeze, astfel încât ori de câte ori mergem afară să nu mai întâlnim situații în care ești român. Nu, ești român.
Deci, adică uite, sunt unii români care lucrează în Norvegia și pe ei caută. Pe ei caută pentru că ei fac o treabă foarte bună.
Un lucru
cât
de
procentual
lăudat.
Există, nu știu, dar există.
Un lucru există. De lăudat.
Și asta e extraordinar.
Robert, îți mulțumesc că ai fost astăzi alături de noi la lecția de viață. Vreau să te invit alături de mine și data viitoare pentru că mai vrem să descoperim lucruri noi împreună și de ce nu, poate tinerii care ne urmăresc pe Speranța TV sau cei care ne ascultă la radio Vocea Speranței vor înțelege că tot ceea ce putem să schimbăm este să luăm atitudine, în primul
și
rând.
Și să acționăm în sfera noastră.
Știu, țin minte, înainte să pleci tu în țară, din țară, spuneai ceva de genul, dacă eu în pătrățica mea sunt așa cum trebuie și corect și moral și etic, cu siguranță și cel care va fi cu pătrățica de lângă mine va înțelege că și el va trebui să meargă în trendul acesta.
Și chiar dacă nu va fi Mihaela, are un sistem de referință.
Corect.
Asta este.
Îți mulțumesc încă o dată și continuăm discuția data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. În aceeași formulă ne întâlnim și data viitoare pentru că vrem să cunoaștem ce putem face în dreptul nostru. Indiferent că suntem în țară, indiferent că plecăm în străinătate, putem fi aceiași oameni și aici și acolo. Pe curând!